Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Pero Maridel, marami tayong mga kababayan na medyo parang pag English test, parang kinakabakabahan.
Oo, di ba? Para kang mag-e-exam na final sa high school o sa kolehiyo.
Oo, parang may thesis presentation.
Oo, bawal bumagsak.
Ang dating, di ba? Dahil syempre parang buhay mo ang ano dito, di ba? Kaya ngayong araw, para matulungan tayo dyan, huwag tayong kabahan at tumaas yung ating confidence, nag-imbita po tayo ng makakapiling tuwing unang Thursday, unang Webes, ay may kapiling tayong expert of the month. At ngayon, nako eh, na maswerte tayong makakasama natin ngayon ng parang first time ito ng live dito sa ano ha, sa SBS. Ngayon ang ating kasama na si Miss May Red Sapra, siya ang isang English teacher ng IELTS, PT at ESL at gayon din siyang academic manager ng Turner English College. Magandang umaga, May.
Magandang umaga sa inyo. I'm so excited to be here.
Siya si Teacher May, sa mga nagkaaral naman ng wikang Filipino.
Oo, tama.
So ibig sabihin, May, bukod sa pagtuturo ng English, ikaw ay nagtuturo din ng Tagalog.
Oo, tama. So, ang tawag sa akin ay isang language teacher, bilanguage teacher. So, ang aking full-time job ay isang English teacher. Pero syempre, sa gawain natin sa komunidad, nagtuturo tayo ng Tagalog o Filipino.
Oo, ibig sabihin yung mga bilingual na talaga yung susunod na mga henerasyon dito,
yes.
No? Pero ikaw ba, may mga ganyan ka bang na-experience na mga kababayan na, naku, nakakakaba po talaga? Di ba? May mga ganyan ba?
Oo, madami. Lalo na syempre, mahilig tayo sa social media. So nakikita natin yung mga concerns, lalo na mga bagong dating na international student, ano? At saka syempre, yung mga migrant workers na gusto na nilang mag-apply ng permanent residency. So, marami silang mga concern na paano ba yon, ano bang English test ang kailangan ko, paano ba ako magpiprepare dyan. So, mahalaga na pag-usapan natin o matulungan natin sila ng mga impormasyon tungkol dito sa mga English test na ito, no?
Oo, parang kasi nung kahit ako noon, hindi ako nag-English test, pero nag-aral ako dito, nag-postgrad ako, at nakita ko na iba, may mga ibang pananalita, may ibang estilo. So, ina-assume ko ito yung mga tatalakayin sa English test na to.
Oh, definitely. So, kapag kasi nagkaroon tayo ng English test, apat kasi yung skills na tinetest doon. Ano? So, meron tayong tinatawag na reading, writing, listening, and speaking. So, iba't ibang klase yung mga task na binibigay. Depende kung anong English test na mapupunta sa atin o kung anong iti-take natin. And at the same time, isang factor yan, especially pagdating sa listening and speaking, ano, yung accent ba na pinakikinggan mo. And also, nandun din yung context. Kasi halimbawa, meron silang mga conversation papunta sa gym. Hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas nagpupunta sa gym, di ba? O kaya naman hindi lahat ng tao nagre-reserve ng hotel o kaya naman ay ng restaurants. So yung mga ganong konteksto, kailangan din aware sila doon.
Particular sa mga pang-araw-araw na lang na buhay. Correct. Yung kunyari this is a no standing area.
Yeah.
Bawal tumayo. Yeah. Di ba yun yung pangkaraniwang
naiisip
ng bagong dating? O di kaya pag sinabing my battery's flat.
Yeah.
Ha? Di ba? Yung tire lang yung nafa-flat, 'di ba? Parang yun yung mga unang pumasok sa akin nung una kong naninirahan dito na parang ano ba yung English nila, 'di ba? Parang
yes.
Kasi yung sa Pilipinas ang kinalakhan natin ay American English.
Tama.
Like yung inquiry,
yeah.
'Di ba? Sa atin inquiry yun,
yeah.
Eh, 'di ba? So yung mga ganong pang-araw-araw na pananalita na iba lang ang pagbigkas.
Correct. At saka yung slang din nila, for example, yung pagdating ko dito, di ba? Meron akong kasama sa office, lagi niya sinasabi, ta. Hindi ko naman alam na thank you pala yun, di ba? So parang, bakit kaya
mga
siya
slang.
Ikaw yung pangalan mo ay tata na.
Ibig sabihin na daming mga slang na words. Ano, pero dun sa exam, di ba magkakaiba yan? Nabanggit mo may apat na aspeto o parang parts, di ba, itong reading. Halimbawa, paano mo tinuturo muna? Bawa sa reading muna. Ano yung dapat i-focus nung isang aplikante o yung isang mag-i-exam?
Oo. So halimbawa, so mostly, ang tinetest kasi sa reading is yung comprehension. No? So kung nauunawaan mo ba yung teksto, ano yung pagkaunawa mo. So meron mga tinatawag dyan na simple questions like who, what, when, where, di ba? So yun yung mga simpleng question. Pero meron din tayong mga contextual vocabulary. So anong ibig sabihin nung salitang yun dun sa konteksto? Halimbawa, we all know na ang exercise is physical activity, di ba? So if I say, I exercise every day. Pero ang nakalagay doon sa konteksto is exercise caution. So pag ang alam mong exercise lang eh physical, parang hindi mo maiintindihan kung anong ibig sabihin nun. So mahalaga na maiintindihan mo yung meaning ng salita sa konteksto, and at the same time maunawaan mo ano ba ang main idea nitong teksto na to, ano ba yung mga specific information. So yun yung mga skills na dapat mong ma-develop.
Alam mo na, sanay ako sa mga ganyang pananalita, sa accent, sa lahat, sa pakikinig ng sa wikang Ingles. Yeah. So mga pag nakikinig ako ng balita, wikang Ingles. Pag nanonood ako ng telebisyon, lalo na yung konteksto, makikita mo yun sa telebisyon. Tama. Dahil mas visual, di ba? So yung mga ganung, kumbaga i-immerse mo yung sarili mo sa pang-araw-araw na buhay. Huwag mong isara ang mundo mo sa mga kapwa Pilipino. Maganda na makipagsalamuha ka sa mga naninirahan dito ng matagal na kahit Pinoy, para matuto ka.
Nabanggit mo yung listening dahil kanina, una reading yung binanggit niya. So listening. Sa listening naman, ano yung mga dapat naman dapat mong itutukan o ano yung dapat mong improve para naman na mapasa mo yung listening?
So ang una natin kailangan maunawaan sa listening is first is the accent, ano. Kasi kung hindi mo naiintindihan yung accent, mahirap maunawaan kung ano yung sinasabi nila. Another thing is the speed, no? Kasi kung sanay tayo sa Filipino English, mabagal tayo magsalita. Pero once na ang pinakikinggan mo halimbawa ay British na o kaya ay Australian, mabilis na silang magsalita. So kailangan masanay ka dun sa speed. At tama si Maridel, ang pag-aaral kasi ng wika, hindi lang yung may libro ka, hindi lang yung may CD ka. It's the real life experience, no? So kung hindi ka nakikipagsalamuha sa mga native speakers, mahihirapan kang maunawaan, makatch yung speed ng speaking nila. And at the same time, kasama pa rin dyan, of course, yung comprehension. Dapat kaya mo pa rin, halimbawa, meron kang napakinggan ng balita, kaya mo ba siyang isummarize sa sarili mong pananalita? Diba? Kaya mo bang ma-pick up yung mga specific information? Saan nangyari? Sino-sino ang mga taong involved dyan? Diba? Ano ang mga pinag-usapan? So, mahalaga yun.
Ibig sabihin, talaga, nabanggit mo nga yung immersion, malaking bagay, ano? Yes. Dapat matutunan. Minsan kasi, di ba, may joke tayo sa Pilipino, yung nakaka-nosebleed kapag pinapakinggan mo, di ba? Parang yun ako, nano-nosebleed na ako. Pero syempre, pag nag-aaral na, ay dito mag-exam ka, hindi na pwedeng nosebleed.
Oo, lalo na yung, ano, yung mga mayroong na nais magtrabaho sa particular na sektor. Dahil, lalo na kung GP ka, di ba? Yeah. Yung mga ganun. Mahalaga talaga na ma-pick up mo yung mga ganung mga accent, konteksto, pananalita. Yes. Dahil, lalo na, alam mo na, na-realize ko rin, yung kabataan, may iba rin sila yes. salita, di ba?
So, dami.
Yung mga gano'n na parang kailangan talagang magkaroon kayong tinatawag na lived experience.
Binanggit mo na yung speaking at pagkasalita. Ngayon naman, puntahan natin. Sa speaking naman, ano naman yung dapat tutukan sa aspeto na ito?
So normally kasi pag speaking, lahat ng uri ng English test, mayroon apat na tinitingnan dyan. So syempre yung fluency. Okay? Dire-diretso ka ba magsalita? Marami ka bang poses? Marami ka bang you know? Yan, mga yan. So tinitingnan yung fluency. Kaya mo bang magsalita sa loob ng 2 minuto na dire-diretso? Okay? Yung pronunciation mo, malinaw ba? Okay? So, hindi ibig sabihin dapat meron kang American accent or British accent. Hindi. Pero dapat malinaw yung iyong pagkakapronounce. Yung grammar mo ba, tama ba? Yan, importante yan. Kasi pag mali yung grammar mo, maaring mag-iba ang ibig sabihin ng pananalita, di ba? At syempre, yung vocabulary. Tama ba yung vocabulary na ginagamit mo para maibigay mo dun sa kausap mo yung gusto mong maunawaan nila? So, yun yung 4 key.
Sa speaking.
Bawal mag-kwan. you know, kwan.
Ano, yung ano, tama, yes. Perfect
or,
lagi.
Or yung mga sanay mag-taglish. Kasi sa Pilipinas, taglish talaga ang pananalita.
Hindi mo na na-realize sa Tagalog pala yung isang word na nabanggit mo. Okay. Ano? So malaking bagay pala yun. Isa pa sa, dun sa di tatlo na yung nabanggit natin, ngayon yung writing, isang mahalaga to eh. Kasi lalo na banggit mo, Maridel, yung depende sa kurso or anong kukunin mo eh, or kung anong visa. Halimbawa yung nurses, napaka-critical o napakataas ng kailangan na band score ata dyan. Mm-hmm. Dahil syempre, ito'y medical, di ba? Mm-hmm. Ikaw ibibigay mo. So, pag sa writing naman, ano naman yung dapat tutukan sa mga ganitong aspeto?
Okay. Ito naman sa writing na pansin ko, no, based on my experience as a teacher, para sa, particularly sa mga Pilipino. Tayo kasi mga Pilipino, tayo ay masyadong polite, ano, magalang tayo. So, ibig sabihin, pag nagsusulat tayo, maligoy. Mm-hmm. Ayan. So, isang malaking problema yan. Kasi kapag nagsusulat ka ng isang academic writing, dapat straight to the point ka. Oh. Hindi ka paligoy-ligoy. So, kung gusto mong maging maganda ang iyong writing kapag ka nagtitest ka, dapat ang importante dyan yung coherency and cohesion. No, kasi minsan, pag nagsusulat tayo, parang ginagawa nating speaking.
Mm-hmm.
Eh, kapag kakausap ko kayo, halimbawa, pwede kong sabihin, TJ, mari mo bang ulitin yun? Anong ibig sabihin mo? Bakit mo sinabi yan? Hindi pwedeng gawin yun sa writing. Diba? So, responsibilidad ng writer na maging masyadong klaro yan para sa reader mo. That's your responsibility. So, coherency and cohesion. Logical ba yung flow ng idea mo? Gumagamit ka ba ng mga connecting devices para sabihin mo sa akin na, oh, magtatapos na tong paragraph ko, magtatapos na tong essay ko. Tapos, syempre, yung grammar. Dapat accurate din yung grammar mo. And at the same time, vocabulary din. So, sabi nga, kung gusto mong nurses ka, dapat highly academic yung vocabulary mo. Hindi naman pwedeng yung vocabulary mo is not specific dun sa task na ginagawa mo, di ba?
Oh.
Ang writing ba ay sa computer o sulat kamay?
Depende yan, ano? So, merong mga test na pwedeng sulat kamay, meron ding mga test na computer. For example, kasi ang IELTS, meron siyang paper-based and computer-based. So, kung paper-based siya, pwede siyang sulat kamay. Katulad ng TOEFL, meron din siyang paper-based. So, sulat kamay din yon. But most of the time, ang ginagawa nila is computer-based, which is typing. So, isang issue din yon. Kung sulat kamay, maganda ba handwriting mo?
Alam mo,
maintindihan ba?
Tinanong ko yan, kasi nung college ako, sa Blue Book, kailangan print ang sulat ko. Mm-mm. Dahil hindi maintindihan ng mga teacher yung script ko.
Mm-mm.
Dahil may maraming mga loop or whatever. So, napansin ko, pag ganun yung pagsulat ko, ang baba ng marka ko.
Mm-mm.
Pero pag pinrint ko siya, mas mataas. So, ibig sabihin, mas naunawaan nila, di ba? Parang hindi naman kasi tititigan yun. Ano ba yung sinasabi nito pa ulit-ulit? Parang isang pasada lang yan. Tapos, ay, hindi ko maintindihan.
Yes, but at the same time, I want to point out also na hindi pwede yung print na lahat ay capital letter. Kasi dapat you have to use the convention of writing. So, dapat makita kung alin ang capital letter dyan at kung alin ang small letter.
May
so,
puntos din pala.
Oh, importante yun, yes. Because that's convention of writing.
Lalo na hindi na tayo sanay sa sulat kamay. Diba? Naka-computer na lahat.
Correct.
Kahit ang diary natin, digital na.
Correct.
Malaking bagay talaga yung pagsulat na nabanggitan din. May viral na parang post sa isang ano. Ito'y katuwaan lang naman, ano. Banggitin natin. Parang ito'y isang nurse at sa isang ano, or baka ito ay baka kunwari lamang. Mm-hmm. Nakalagay doon parang the patient is coughing flame imbis na phlegm.
Yes.
So ngayon parang ang joke ngayon ng mga tao, naging dragon na ba yung pasyente? Oh, parang ganoon.
X-Men.
Oh, diba?
So, pero kung titingnan natin siya in a more serious point of view, pag tiningnan mo yan sa test, that is wrong word choice, diba? So, yun. So, posible din na magkamali ka dahil sa spelling. So, mahalaga din ang spelling pag tinitingnan natin yung writing.
Oo, naku, ang dami palang mga ganyang aspeto no, na dapat hindi ka, lalo na nga critical ang kukunin mong trabaho, hindi ka pwedeng magkamali.
So, ito yung patunay na totoo ang sinasabi ng guru natin, grade 1 pa lang tayo. Listen.
Oo, makinig, ano?
Makinig at huwag makipagtsikahan habang nagnasa silid-aralan.
Pag-usapan natin yung tatlo, yung laging ginagamit, ano, yung IELTS, PTE, tsaka yung ESL. Ano ba itong pagkakaiba nila?
Sige. So, pag-usapan muna natin yung IELTS. No? IELTS is the International English Language Testing System. Ano? Ito ay pag-aari ng British Council at tsaka ng IDP IELTS Australia. At ang nagde-develop ng test nito is Cambridge University Press. Okay. So, ang IELTS, meron siyang dalawang uri. Meron tayong tinatawag na general IELTS at meron tayong dinatawag na academic IELTS. Yung general IELTS tinatanggap siya for migration and mostly yung academic IELTS naman ginagamit siya pag mag-a-apply ka sa uni o kaya naman skills assessment. So yung IELTS, apat din yung tinetest niya, reading, writing, speaking, and listening, at tumatagal ito ng 3 oras.
Okay. Ang haba, ah.
Oo, 3 oras para sa reading, writing, and listening. Tapos, meron kang 15 minutes interview for your speaking. Mm. Okay? So, ang IELTS, pagka paper-based, inaabot ng 2 weeks yung result. Kapag ka naman computer-based, 3 to 5 days lang.
Mm-hmm.
Okay. Ang PTE naman, or Pearson Test of English, ito naman ay pag-aari ng Pearson PLC. Ito ang pinakabagong test. 2009 lang ito nag-umpisa. Mm. Ang IELTS nag-start siya ng 1989.
Mm-hmm.
Okay. Tapos, ito naman, last November 16, 2022, ginawa na lang nilang 2 oras yung test.
Mas maikli.
Oo. So, purely computer-based siya. Ibig sabihin, lahat ng test mo computerized. At the same time, AI ang nag-grade ng test mo. Kaya ang sinasabi nila, this is an unbiased test. Walang human error na mangyayari. Sa PTE naman, ang promise nila is 48 hours yung result ng test. Pero minsan, kahit 12 hours, naglalabas na sila ng result. Oo, so kaya very, very popular siya dun sa mga taong nagmamadali. Okay. Ngayon, ito namang TOEFL, which is Test of English as a Foreign Language, ito naman galing siya sa Amerika. Ito yung pinakalumang English language test. So, nag-umpisa siya sa paper-based, computer-based, at ngayon, ang ginagamit na is IBT or internet-based test, no? Ito naman, tumatagal ng 3 hours din, and purely academic siya. So, PTE and TOEFL, purely academic lang sila. So, IELTS lang ang may academic at saka general.
Ang laging tanong dito sa tatlo na to, ano ba yung pinakamahirap? Meron bang ganun? Pinakamahirap o pinakamadali? May ganyan ba?
Well, honestly, based on interviews with a lot of students, ang lumalabas na pinakamahirap talaga is TOEFL. Kasi sobrang academic talaga yung kanyang mga text, no? Pagdating naman sa IELTS and PTE, hindi mo pwedeng sabihin na madali yung isa or mahirap yung isa.
Mm-hmm.
Ang nangyayari kasi with the PTE, mayroon kasi siyang mga section na mas marami yung points kesa sa iba. So, ang nangyayari is, nagpa-practice ka dun sa mga question types na mas maraming score. Doon ka nagpo-focus. Pag kay IELTS kasi, equally distributed yung points.
Doon sa apat na yun. Okay, kaya pala, yan ang paraging favorite na question eh. Pero yung tatlo na yan ay mag-a-apply, pwede mong kunin para sa application mo sa Australia, either sa visa or sa student visa, yung tatlo na yan ay papwede.
That is correct. So yung tatlong yan ay tinatanggap siya kung mag-a-apply ka for student visa or for your migration. Pero, merong mga instances, depende sa your assessing body, na meron silang mga tinatanggap na ibang test. For example, if you wanna be qualified as a teacher in Australia, ang tinatanggap lang nila is TOEFL and IELTS. Hindi sila tumatanggap ng PTE.
So, depende rin pala.
So, depende po sa assessing body ng inyong profession. So, you have to check that kung anong English test yung tinatanggap nila.
Baka mamaya kumuha ka na nito tapos hindi naman pala tanggap. Tama, check muna. Yun, halimbawa, naman bumagsak, pwede bang mag-retake ng mga ganyan?
Oo, pwede. Actually, unlimited ito. Basta may pambayad ka. Ayun.
Yun lang ang magkakatalo.
Oo,
yung
yun
mahal.
Lang magkakatalo. Mahal siya.
Nako. Meron ngayong bagong patakara na inilabas yung IELTS, yung one skill retake. Dahil nga nabanggit mong 4 na aspeto yan, di ba? So, maaari na lamang kunin yung isa o yung isang parang kung gusto mo mas desired score mo na mas mataas. Ano yung reaction mo dito at yung mga, may mga estudyante ka ba na nako, at least malaking bagay yan.
Matagal nang inilalabi yan ng mga English teachers and English schools as well as mga English students, ano? Kasi talagang napaka-stressful mag-exam ka ba naman ng 3, diba? And then halimbawa, ang target score mo is 7. Yung 3 mo, 7 na. Tapos yung isa, 6.5. Tapos mag-e-exam ka na naman. So, nakaka-stress talaga. So, ito, it's a breakthrough na ginawa ng IELTS. Pero gusto ko lamang pong linawin na bago mo makuha yung test na yon, dapat yung 3 skills mo is For example, 7, 7, 7, 6.5. Dapat tatlo yung skills mo na na-reach mo na. Hindi pwedeng, hindi pwedeng dalawa. Okay? And then, kung gusto mong i-avail to, dapat doon ka sa test center na nag-provide ng service na to, mag-test. Okay? So, hindi pwedeng nag-test ka sa test center A, tapos mag-one test ka doon sa test center B. Hindi pwede.
Okay. Malinaw pala yan.
Oo. At dapat, kung kukuha ka nitong test na to, dapat within the 60 days kung kailan ka huling nag-test.
Dapat pala, naku,
may mga conditions. Oo, may mga conditions siya.
Kasi baka gusto mo pang mag-review na matagal, hindi, sayang 60 days lang pala yun.
Pwede. And then for the result, pwede mong piliin na i-release nila yung result kasama yung bago mong result, or piliin mo yung dati mong result. Depende sa'yo.
So may ganun palang option. Ngayon naman, ako, ito na yung mga inaantabayan na natin mga nakikinig. Yung mga tanong ninyo, sasagutin ni Miss May. Ito, yes. Number one, si Faye, ang sabi niya, sa mga nag-take po recently, mahirap po ba? What should I be focusing on?
Ayan, napaka-relative ng question mo, Faye, ano? Kasi lahat, hindi naman natin pwedeng i-treat ito as a generic, no? Kasi iba-iba yung mga strength at weakness ng mga estudyante, okay? So, for me, siguro mahalagang isipin mo, saan ba ako mahina? Okay? Mahina ka ba sa writing? Mahina ka ba sa reading? So, kasi may mga tao na okay sa kanila yung speaking, pero nahihirapan sila sa listening. So, ang unang tanong dyan is, anong weakness mo, Faye? Kasi, kung masagot mo na yung tanong na yan, then, mapofocus mo yung attention mo kung anong areas ka magre-review or magpuput ng more effort, diba?
Ayan, Faye, ha? Si Genevieve naman, ang tanong niya, totoo po bang may work around sa student visa na hindi na kailangan kumuha ng English test at certificate na lang ng mode of learning sa Pilipinas ay English? May ganun nga ba?
Merong ganun. So, depende kasi yan sa mga schools, ano? Pero gusto ko ring linawin na minsan sasabihin sa'yo ng mga schools na hindi mo na kailangan ng English, kailangan mo lang ng certificate. Pero pagdating mo dito at hindi ka makakope doon sa subject, i-refer ka nila na mag-ESL class or English as a Second Language class. At gusto kong linawin ito na kapag dito ka nag-aral ng ESL class, you will be looking at $180 to $240 per week. So, tatagal pa yung kurso mo, magagastosan ka pa, kesa kung mag-aral ka ng IELTS at kumuha ka ng IELTS at ma-prove mo talaga na yung English skills mo is suited para dun sa course na kinukuha mo.
So mas mabuti pang bago mangyari yun, gawin mo na sa Pilipinas pa lamang. Si Ivy, yung tanong niya tungkol sa kung mas madali yung PTE or IELTS, nasagot na yan ni Ms. May. Ano? Si Ramon naman, ang tanong niya, bakit po kaya may expiry ang English test? Hindi ko alam kung kayang sagutin to ni May, pero tanongin na lang siguro natin, ano ba yung expiry ng bawat ano? May expiry to, diba? Yung validity nung bawat exam.
Oo. So, may validity siya na 2 years. Pero depende rin kasi sa paggagamitan mo. Minsan kasi kung mag-a-apply ka, for example, for immigration purposes, minsan dinatanggap naman nila yung 3 years. So, depende kung saan mo gagamitin yung score, you have to check kung alin yung tinatanggap nila. So, matahirap na tanong yun kung bakit may expiry nga. So, I think ang makakasagot niyan is,
Diba? Exactly. Pasensya ka na, Ramon. Dapat tanungin mo yung mga IELTS talaga. Ito pang huli na lang kasi naubusan na tayo ng oras. Si Jenemy, advisable po ba na kumuha ng IELTS review o kaya naman mag-aral na lang sa YouTube o mga online materials?
Depende yun, Ramon, sa iyong, again, sa iyong strength and weaknesses. Ano? So, ang magandang maipapayo ko sa iyo is kumuha ka ng online materials na mock test or halimbawa na test at itest mo ang sarili mo. Kung sa palagay mo sa thesis nakukuha mo naman yung target score mo, hindi mo na kailangan ng tutor. Pero kung talagang nag-struggle ka, makatutulong na magkaroon ka ng tutor kasi may papaliwanag sa iyo mga tips, mabibigyan ka ng mga advice kung paano mo ma-approach yung different kinds of questions.
At nabanggit mo na yung tips. Ito, panghuli na lang dahil tayo naubusan ng oras. Ano? Naku, nakakabitin pa lang kwentuhan na to. Miss May, ano ba yung pwede mong parang general na payo or advice sa ating mga kababayan na yun nga na medyo nagkakaroon ng issue sa mga ganito, o or medyo kinakabahan.
Ayan. So, ito simple lang. 5 tips lang na meron ako for them, TJ, today. So, una, unawain po ninyo kung ano ang test na gusto nyong kuhanin. Ito po ba ay paper-based? Ito po ba ay computer-based? Kung computer-based, hindi po ba kayo ninenerbyo sa software? Mabilis po ba kayong mag-type? Ano? So, mga ganito po. Ano po ang uri ng questions na tinatanong? Gaano katagal ang oras na meron kayo para sa test para po mapaghandaan nyo yan? Pangalawa, kailangan nyo pong malaman ang inyong strength and weaknesses para po kung kailangan ninyo ng tulong, be it a tutor or mga kaibigan ninyo, no? O kaya naman po ay mga resources sa library, malaman po ninyo kung ano yung kailangan nyong gawin. And of course, kailangan po magkaroon kayo ng study plan. Hindi po yung bukas na yung test, ngayon lang po kayo nagka-cramming. Siyempre, lagi ko pong ipinapayo na kung ang score po na kailangan ninyo is 7 and above, dapat po at least 2 months mag-prepare kayo. So, importante po yon. And of course, kailangan po ninyong humingi ng tulong kung kinakailangan. Kasi minsan po, test kayo ng test, tas nalulus na po yung self-confidence nyo. So, reach out and ask for help. And at the same time, practice po ng practice. Marami naman pong mga resources sa ating mga community library. Meron po kayo ng mga libro, meron po kayo ng mock test, at mag-practice po kayo ng mag-practice.
Ayan, talagang practice makes perfect nga ang sabi. Maraming yes. Salamat, Ms. May, sa pagsama ngayong umaga.
Walang anuman, at sana po ay natulungan ko kayo kahit konti sa inyong mga katanungan sa ating mga English test.
At nagpo-programa din si Ms. May ha, sa Good Vibes Pilipinas.
Yes.
Ayan, ako ay papapakinggan nyo rin yan. At hindi lang sa radyo, online din, di ba? Meron
yes,
din nga yan. Hanapin
niyo
yan sa inyong Facebook page.
Correct.
At mapakinggan niyo yan. Dito yan sa Victoria. Ayan, maraming sabat. Napakinggan natin ang IELTS, PTE at ESL teacher na si Ms. May Red Sapra. Pero paunawa po ng mga nabanggit at napag-usapan ay pangkalatang impormasyon lamang para po sa personal na payo na naayon sa inyong sitwasyon, kumonsulta sa kinawukulang ahensya at kung tungkol naman sa migrasyon, sa isang abogado po o registered migration agent.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.